Najlepša gradska kuća, onda palate koje su kao u Barseloni, druga najveća sinagoga u Evropi, najveće prirodno jezero u Srbiji i sve se to nalazi u gradu koji nas čeka u ovoj priči. Vežite se, putovat ćemo. Poštovani putnici, drago mi je što ste kliknuli i na ovu četvrtu epizodu podcasta Vežite se, putovat ćemo i mislim da ste se odlučili na pravi korak, jer ćemo sada da odemo na krajnji sever naše zemlje gde se nalazi pravi dragulj pre svega arhitekture, šarenolikosti i šarma. Izbor je pao na Suboticu, najseverniji grad u Srbiji, na koji nas pre svega asociraju neki mađarski specijaliteti poput sireva i raznih kobasica. Nekoga možda Subotica podseća na jeftinu tehničku robu, jer u ovom gradu najčešće kupujemo aparate koji se dovlače iz susedne Mađarske, ali u ovoj priči ćemo da se držimo našeg turističkog kursa i da predstavimo ovaj grad kao destinaciju za sve koji vole i znaju da uživaju u lepoti jednog krajnje opuštenog mesta. Zato ćemo prvo da vidimo koliko nam treba vremena do Subotice. Ako sednemo u kola iz Beograda, izađemo na autoput i idemo samo pravo dok putokaz ne pokaže skretanje. I ta vožnja trajaće nešto manje od 2 sata. Autobusom se ide skoro puna 3, ali put ide kroz Vojvođansku ravnicu i toliko je miran da u autobusu možete odgledati i nekoliko epizoda omiljene serije, ceo filma koji imate, odspavati ako vam se spava, ali onda propuštate sve boje livada i njiva koje se smenjuju onako kao na traci. Inače, kad se putuje Vojvodinom, često se dešava da naiđu neki mnogo lepi oblaci i stiče se utisak kao da ste ušli u neku pozadinu na računaru koliko je to lepo. A naravno, imat ćete dovoljno vremena da poslušate još jednom ili više puta i ovu epizodu podcasta kako biste malo eto zavirili u ono što ćete videti u Subotici. Ovaj grad odlikuju 2 stvari. Šarenolikost i raznolikost. Što u bojama fasada, prelepih zdanja, što u činjenici da pod ovim nebom u slozi žive pripadnici 3 religije, pravoslavne, katoličke i protestantske, ali ima i pripadnika muslimanske veroispovesti koja okuplja Muhadžir džamija, koja je i prvi muslimanski objekat u Vojvodini, jer je otvorena relativno skoro u avgustu 2008. godine. A sada da krenemo u zvučno razgledanje ove lepe varoši. Moj vam je predlog da krenete iz epicentra koji se nalazi na vrhu pešačke zone. To vam je najživopisnije mesto u celoj Subotici, u kom ćete biti okruženi narodnim pozorištem koje je rađeno u grčko-rimskom stilu sa ogromnim belim stubovima, rekao bih da su dorski ako se dobro sećam ovih časova istorije, pa onda iz krošnji izbija najlepša gradska kuća u Srbiji kad se okrenete na desno, o kojoj ćemo posebno da pričamo. Malo dalje odatle vidjet ćete prelepu plavu fontanu u parkiću. Pored toga je možda i najlepši ambijent za kafu i piće u ovom gradu, u baštama, koje su natkrivene elegantnim krošnjama poput onih koje vidimo na razglednicama. A kada spojite taj krug, pred vama se pruža jako lepa pešačka zona, oivičena šarenim fasadama i jedina mana, aj tako da kažemo, te ulice je to što nije još malo duža. Pa da krenemo u obilazak ovog najužeg gradskog jezgra i to od zgrade koja će nas podsjetiti na neke velelepne građevine u Atini, iznad visokih belih stubova koji su pre velike rekonstrukcije bili boja terakote, bronzanim slovima piše Narodno pozorište na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku. Obnova najvećeg pozorišta u Subotici trajala je punih 16 godina i sada u punom sjaju dočekuje Subotičane i goste koji vole ovu vrstu umetnosti. Ja sam bio nekoliko puta u Subotici, ali nijednom nisam otišao na neku predstavu. Ako me pitate zašto, ne bih zaista imao neki pametan odgovor, osim da je to veliki minus za mene koji moram popraviti prvom sledećom prilikom. Ali eto, vi možete ispraviti taj propust tako što ćete pogledati šta je na repertoaru i iskoristiti priliku kad ste već tamo da pogledate neku od predstava. A svakako iskoristite priliku da se popnete na najbolji vidikovac u Subotici, koji uprkos tome što je u središtu Panonske nizije, opet ima nešto na što se može popeti, jel? A to nešto je centralni toranj najlepše gradske kuće u Srbiji, koji svojom visinom od 54 metra motri onako na grad sa visine, a to možete uraditi i vi ako posetite ovo velelepno zdanje od utorka do petka. Trebalo bi da postoje i vođene ture koje počinju tačno u podne, ali bolje ih nazovite telefonom pa se raspitajte lepo. Ako vam se dok razgledate gradsku kuću učini kao da ste u Budimpešti, recimo, to je zato što su baš taj duh prenele peštanske arhitekte Marcel Komor i Deže Jakab, koji su utkali taj duh mađarske secesije s početka 20. veka i u Suboticu, što se prvo vidi na šarenim fasadama, ali i u unutrašnjosti ove zgrade. Oni su vodili računa apsolutno o svakom detalju, dodavajući ukrase poput cvetnog nakita od keramike, pa onda nekih šara u obliku stilizovanih cvetova, a možda i najlepši detalj u celom zdanju predstavljaju vitraži, kroz koje se prolama šarena svetlost po velikoj većnici. Danas se u gradskoj kući, pored održavanja redovnih gradskih sednica, održavaju i koncerti, važni skupovi, pa čak i venčanja, tako da vikendom eto možda spazite i novopečene mladence. A kad sam već spomenuo mađarske arhitekte Komora i Jakaba, oni su zaslužni za izgled još jedne prelepe građevine koju ćete videti u šetnji kroz pešačku zonu, a to je jedna manja palata sa zaobljenim ivicama i prelepim vratima, jako slikovitim. U njoj se sada nalazi jedna knjižara u prizemlju, a to je palata Subotičke trgovačke banke. Veoma, veoma živopisna zgrada sa lepim detaljima, od kojih treba obratiti pažnju na tri simbola. Na vevericu, koja je simbol vrednoće, na košnicu, koja simboliše štedljivost, i na sovu, koja je simbol mudrosti. Neću vam reći na kom delu zgrade se nalaze ti simboli, to neka vam bude domaći zadatak. Ali tu nije kraj arhitektonskim biserima Subotice, jer postoji jedan koji će vas izgledom teleportovati u Barcelonu. Kada jednog dana budemo dolazili vozom pravo sa željezničke stanice, izbijat ćemo do zgrade koja ima možda i najšareniju i najinteresantniju fasadu u celom gradu, a koju će poznavaoci arhitekture da pripišu čuvenom Antoniju Gaudiju. Reč je naime o palati koju je 1904. godine sazidao Ferenc Reichel i koja predstavlja pravo remek delo arhitekture secesije. Nakoliko ovaj rođeni Apatinac nije štedeo na materijalu za tada svoju porodičnu palatu, govori podatak da je za ukrase koristio čuvenu žolna i keramiku iz Pečuja, dok su mozaici rađeni od originalnog Murano stakla iz Italije. Sad postoji jedna legenda koja je u vezi sa ovom palatom i ona je nastala onda kada je Reichel zbog bankrota morao da se iseli iz svoje kuće i bio je veoma tužan zbog toga, ali izrazio je želju da, ako već ne može da živi u njoj, onda ajde bar da ta zgrada bude jednoga dana otvorena za sve zainteresovane i da to postane kuća koja promoviše umetnost. I u neku ruku to se i ostvarilo, jer danas se u Reichlovoj palati nalazi savremena galerija Subotica. I ovo je zgrada ispred koje se vredi slikati za uspomenu. A isto ćete uraditi i ispred zdanja najlepše i najveće sinagoge u Srbiji, druge po veličini u Evropi, koja se nalazi nedaleko od gradske kuće. Ona je rađena takođe u stilu secesije i predstavlja jedan od najlepših primera ovog stila gradnje u čitavoj Evropi. I stvarno, bez preterivanja, zaslužuje baš takav kompliment. I ono što prvo upada u oči jeste kovana ograda koja se onako vijuga oko dvorišta i tako nagoveštava građevinu koja se izdiže onako puna samopouzdanja, kao da zna koliko se ljudi dive njenoj lepoti, za koju su zaduženi inače iste arhitekte koje su projektovale gradsku kuću. I pazite sad, koliko su taj Komora i taj Jakaba imali šlifa za lepo. Oni su spolje ukrasili sinagogu stilizovanim laticama lala, karamfila i paunovog perja, a unutrašnjost ovog hrama isprojektovali su tako da bude vedro i sjajno mesto, kako bi vernicima bilo prijatno kada su unutra i kako bi im tom harmonijom raznih boja probudili osjećaj sreće i radosti. Pa ako budete poželjeli da je posetite, izbegavajte samo ponedeljak, tim danom ne radi, a ostalim danima otvorene od 10 ujutru do 6 popodne, dok vikendom radi do 2 sata. Ali zato postoji jedno mesto u gradu koje je dostupno za javnost svakog dana u svako doba i koje će se naročito svideti ljubiteljima šetnji, a reč je o ulici Braće Radić, koja je jedinstvena u celoj Srbiji. A jedinstvena je po tome što ima bledo-žutu boju puta, koji nije asfaltiran, nego je sastavljen od lepo poređanih pločica, pa imate utisak kao da ste u nekoj stranoj zemlji. A iz iskustva znam da se i ovde prave odlične fotografije, samo pazite da to ne bude baš nasred ulice, jer njom prolaze automobili. Ako se budete šetali ulicom Braće Radić, koji su inače bili ugledni trgovci s kraja 19. veka, ali i veliki dobrotvori, primetit ćete još jednu bajkovitu bogomolju, kao iz filmova, i to je evangelistička hrišćanska crkva koja celoj ulici daje onako poseban šmek. E sad, primetili ste možda da malo pa moram da spomenem neku crkvu u ovoj priči o Subotici, ali to je zaista tako, jer u tom gradu baš se osjeća to jedinstvo opet i raznolikost i različitih vera i kultura. Mada ako biste pitali Subotičane da vam preporuče neku crkvu koja je posebno atraktivna za turistički obilazak grada, veliki broj njih bi vas verovatno usmerio ka crkvi na kojoj se nalazi i najpoznatija subotička pukotina. Reč je o Subotičkoj katedrali, koja je poznata i kao velika crkva, a posvećena je zaštitnici Subotice, Svetoj Terezi Avilskoj, koja se nalazi i na grbu grada. Ova crkva karakteristična je po velikoj pukotini koja se iz daleka vidi između dve velike kule, onako na pročelju, i nije nastala zbog nekog velikog zemljotresa ili je oštećena u nekom ratu itd., nego jednostavno došla do greške u projektovanju i nastala je velika pukotina. Na svu sreću, nikome nije nikada ugrozila bezbednost, ali eto, gradske vlasti godinama rade na tome da se pronađe idealno rešenje kako bi se ta najpoznatija gradska pukotina zakrpila. E sad, spominjao sam nekoliko puta i tu raznolikost koja krasi Suboticu, a ona se odnosi i na ponudu sadržaja. Pa tako, kad ste već tamo, stvarno šteta da ne odete do najvećeg prirodnog jezera u Srbiji. To je Paličko jezero, koje je udaljeno svega desetak minuta prevozom od centra grada, gde možete uhvatiti i autobus, čak koji staje baš na ulazu u Palić, i put do jezera izgleda kao ono kada idete na plažu, jer se kroz drveći i na kraju puta tamo nazire svetlucava voda, za koju opet postoji i jedna lokalna legenda zašto je slana. Pazite ovo, ona kaže da je postojao nekada davno neki pastir Pavle, koji je dovodio svoje stado baš tu na ispašu, pre nego što je postojalo jezero, i jednog dana jagnje, koje je na sebi imalo zlatno runo, je nestalo. I Pavle je bio toliko tužan zbog toga da je isplakao celo jezero suza, i zato je ono slano. A nauka kaže zapravo da je za salinitet zaslužan natrium hlorid, koji se rastvarao u okolnom zemljištu i ulio tako u jezersku vodu. Na obali Palićkog jezera inače naći ćete lepo šetalište, restorane i kafiće u kojima se možete odmoriti i lepo osvežiti. A jedna drugačija vrsta osveženja čeka vas samo nekoliko ulica dalje, jer se u blizini jezera nalazi i jedna od najpoznatijih vinarija u našoj zemlji, a to je vinarija Zvonko Bogdan. Mi smo do nje stigli peške, posle netoliko zahtevnog nekog pešačenja, jer i ovde vam je sve ravno, a Google mapa vas vodi nepogrešivo baš do ulaska u imanje. I samo da znate, vinarija funkcioniše tako da se mora zakazati unapred obilazak, nije moguće dakle samo skoknuti na čašu vina, već se zakaže stručno vođenje, gde vas provedu kroz vinski podrum, objasne način proizvodnje vina, vidite burad svih formata, i na kraju obilaska je degustacija njihovih vina u posebnoj lepoj sali, o kojima takođe postoji priča, ali to ćete već čuti od njih tamo. A koliko vina ćete probati, to zavisi od paketa ulaznice za koji se opredelite. Evo, mi smo recimo uzeli neku osnovnu varijantu za 1000 dinara po osobi, tu smo imali 3 vina uključene u degustaciju, ali moguće i proširiti taj broj, uzeti degustaciju uz meze itd. itd. Nakon obilaska moguće sesti u baštu sa pogledom na ogroman vinograd i uživati u tom ambijentu koji je stvarno kao nacrtan, a za neko veće uživanje uz večeru i tamburaše možda morat ćete ipak da zakrate neki događaj sa više ljudi. A kao i do sada, priču o tome gde je dobro otići na ručak ili na večeru ostavljam za sam kraj. Zato vam je dovoljno samo onako da skrenete u jednu uličicu koja se nalazi odmah na početku pešačke zone, u ulicu Matije Korvina, koja podsjeća malo na beogradsku Skadarliju, i tu vam se nalazi najveći broj restorana, a najbajkovitiji i najpoznatiji je restoran Bos, koji ćete prepoznati po prelepoj bašti, ali i isto tako lepo uređenom unutrašnjem delu sa avionima i raznim nekim retro predmetima. I na ovom mestu opet nećete pogrešiti sa izborom jela, jer je i ovde sve količinski možda i više nego dovoljno, zavisi od toga koliko ste gladni naravno, ali ono što bi obavezno trebalo probati su njihovi kolači koji odlično idu uz domaću kafu. I na ovom mestu, poštovani putnici, mi završavamo ovu zvučnu turu po Subotici, koja čeka na vas da je otkrijete i da ponesete u sećanju i u telefonu, naravno, lepe uspomene iz najsevernijeg grada u Srbiji. Ja sam bio tamo nekoliko puta i svaki put sam se toliko lepo proveo i podsjetio svih detalja subotičke arhitekture i tog osjećaja opuštenosti i ležernosti, tako da i vama preporučujem isto. Mi se čujemo u sledećoj epizodi, a ako kojim slučajem baš ovih dana planirate neku avanturu, želim vam srećan put.